أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Iliyopita ya kwamba Hat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu pia ameeleza kuhusu matukio yatokayo katika vita ya Handaki. Naeleza maelezo yake, Hat Musleh Maud anasema ya kwamba kwa kuwa sehemu kubwa ya Madina ilikuwa imelindwa na Handaki, na upande wa pili kulikuwa na milima milima na nyumba na bustani na kadhalik, hivyo jeshi la maadui hawakuwa na uwezo wa kuwashambulia Waislamu ghafla. Hivyo makafiri wakishauriana kwa pamoja wakapendekeza ya kwamba kabila la tatu la Mayahud ambalo bado lilikuwa katika Madina na jina lake lilikuwa ni Banu Qurayza wafanye mpango ili kabila hilo liungane nao, na hivyo wafungue njia ya kufika Madina. Basi baada ya ushauriano, Huyai bin Akhtab ambaye alikuwa kiongozi wa Banu Nazir walikuwa wamefukuzwa nchini, ambaye kwa sababu ya njama zake nchi nzima ya Uarabuni ikiwa pamoja ilikuwa imejitokeza kuishambulia Madina. Kamanda mkuu wa jeshi la makafiri Abu Sufyan akampatia jukumu hilo ya kwamba kwa namna yoyote iwayo afanye mpango wa kupata msaada wa Banu Qurayza. Hivyo Huyai bin Akhtab akaenda kwa ngome za Mayahudi na akatamani kukutana na viongozi wa Banu Qurayza. Mwanzoni wakakataa kuonana naye, lakini yeye alipowafahamisha kwamba wakati huu nchi nzima imejitokeza ili kuangamiza Waislamu na mji huo hauwezi kupambana na nchi nzima, na wakati huu jeshi lililosimama mbele ya Waislamu si jeshi dogo au la kawaida, bali ni kama bahari yenye kutisha. Kwa maneno yake hayo, yeye akafanikiwa katika kuwashawishi Banu Qurayza kusaliti na kuvunja mkataba, na uamuzi ukafanywa kwamba jeshi la makafiri lijaribu kuvuka Handaki kutoka mbele, na wakifanikiwa kuvuka Handaki, basi Banu Qurayza kutoka upande wa pili wa Madina washambulie sehemu ile ya Madina ambapo kina mama na watoto walikuwepo, ambao kwa kuwaamini Banu Qurayza walikuwa wameachwa bila ulinzi. Na hivyo nguvu ya Waislamu ya kupigana vita itakanyagwa kabisa, na katika shambulizi moja tu Waislamu wanaume, wanawake na watoto wote watauawa kwa pamoja. Jambo hilo ni la yakini. Jambo hili ni la yakini ya kwamba makafiri kama wangefanikiwa katika mpango huo hata kwa kiasi kidogo, Waislamu wasingekuwa na mahala popote pa kujihifadhi. Banu Qurayza walikuwa na mkataba na Waislamu, na hata kama wao wasingeshiriki katika vita pamoja na Waislamu, hata hivyo Waislamu walikuwa na imani ya kwamba hakuna atakayeweza kuivamia Madina kutoka upande wao, na ndio sababu ya kwamba sehemu iliyo upande wao ilikuwa imeachwa bila ulinzi. Banu Qurayza na makafiri kwa kuona hali hii walikuwa wameamua ya kwamba japo kwa Banu Quraiza wameungana na makafiri, lakini wasiwasaidie kwa uwazi, isije ikawa hivi kwamba Waislamu wafanye mpango wa kulinda Madina kutoka sehemu ile. Walionyesha umahiri mkubwa, mpango huo ulikuwa na hatari sana, na Banu Quraiza kuungana kwao na maadui hali Waislam hawakuwa na habari yake, na jeshi la Kiislam lilikuwa limezingirwa na majeshi ya maadui kulinda sehemu ile ya Madina ambako zilikuwepo ngome za Banu Quraiza. Ilikuwa jambo lisilowezekana, bali si ulinzi tu uliokuwa umeshindikana, bali hatari ya uvamizi pia ilikuwa imeongezeka mno. Kwa vyote vile, katika hali hizi wasiwasi za Waislamu ilikuwa ni jambo la lazima, na ili kuondolea wasiwasi hizi na kufanya juhudi ilikuwa muhimu sana. Hivyo kwa ajili ya kulinda Madina, Mtume Mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliamua kuwateua watu 500. Waandishi wa sira wameeleza maelezo yake kama hivi, ya kwamba habari ya Banu Quraiza ya kuvunja mkataba iliwafikia Waislamu na hofu yao ikaongezeka, nao wakapata hofu kuhusu kina mama na watoto, na hali ya Waislamu ikawa hivi kama asemavyo Allah, ya kwamba ija'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa zaqatil absaru wa balagatil qulubu وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ وَبَلِپُ وَجِيَنِي كُوَشَمْبُلِيَنِي كُتُوكَ جُوْيَنُو نَا كُتُوكَ چِنِيَنُو نَا مَاچُو يَلِپُ نِوَيَا نَا مِيْوَيَوْ إِكَا پَنْدَا كُونِي نَانِي مُكَآنْزَا كُمْ ذَانِيَا اللَّهِ ذَانَا مْبَلِ مْبَلِ. Mtume Mtukufu sallallahu alaihi wasallam na Waislamu walikuwa mbele ya maadui na hawakuwa na muda wa kuondoka kutoka huko, na katika maeneo mbalimbali walikuwa wakilinda kwa zamu. Waandishi wa sira wamezungumzia maeneo manane ya Handaki ambapo walikuwa wanalinda, na Zubair bin Awam alikuwa kiongozi na msimamizi wake. Banu Quraiza, kwa kuwa sasa baada ya kuvunja mkataba walikuwa wameshaungana na makabila yenye kuwa zingira Waislam, na sasa kuhusu wao habari zilianza kuwafikia kwamba wakati wote wanaweza kuishambulia Madina. Mtume alipopata taarifa hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Salma bin Aslam pamoja na watu 200 na Zaid bin Harisa pamoja na watu 300 ili wafanye uhifadhi wa Madina na walinde, na akasema kwamba wakati wa usiku walinde maeneo mbalimbali, na katika nyakati hizi tofauti waendelee kupiga takbira, yani Allahu Akbar. Hazrat Bashir Masahib ameeleza hivi, ya kwamba wakati ule mazingira ya Madina kizwahiri yalikuwa yamekumbwa na hatari sana. Pande nne za mji, maelfu ya maadui washenzi walikuwa wamepiga kambi, ambao muda wote walikuwa wakiona kwamba wakipata nafasi basi washambulie Waislamu na wawaangamize kabisa. Katika mji walikuwepo Banu Quraiza waliokuwa wasaliti, ambao mamia ya vijana wao wenye silaha hawakuwa chini ya jeshi kubwa, na wakitaka au wakipata nafasi muda wote wangeweza kuwashambulia Waislamu kutoka nyuma. Na Waislamu kina mama na watoto waliokuwa mjini wao kana kwamba muda wote walikuwa window wao. Hali hiyo ambayo uhakika wake ulikuwa wazi kwa mtu yote mwenye busara ikawaletea Waislamu dhaifu na kiherehere na wasiwasi mwingi, na wanafiki wakaanza kusema kwa uwazi kwamba ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura, yani inaonekana ya kwamba ahadi za Mungu na mtume wake kuhusu ushindi na mafanikio ya Waislamu ni ahadi za uongo tu. Baadhi ya wanafiki kwa kuhudhuria kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaanza kusema ya kwamba, ewe Mtume wa Allah, mjini nyumba zetu hazina ulinzi kabisa, uturuhusu ili tubaki katika nyumba zetu na tuzilinde. Ambalo katika jibu lake wahyi wa Mungu ikashuka kwamba wa mahya bi auratin in yuriduna illa firaran, yani jambo hili si sahihi, ya kwamba watu hawa wanafikra kuhusu nyumba zao, bali jambo lenyewe ni kwamba wanatafuta njia ya kukimbia medani ya vita. Lakini muda huo huo kwa Waislamu wenye ikhlasi ulikuwa ni muda wa kuonesha imani. Hivyo Qurani tukufu inasema kwamba walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Na waaminio walipoyaona majeshi walisema haya ndiyo aliyotuahidi Allah na mtume wake, na Allah na mtume wake wamesema kweli, na haikuwazidishia ila imani na utii. Lakini kila mmoja wao alikuwa anajua kwamba muda wenyewe ni hatari kiasi gani. Hivyo Mwenyezi Mungu anasema iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi zununa yani kumbukeni walipo wajieni kuwashambulieni kutoka juu yenu na kutoka chini yenu, na macho yaliponywea na mioyo ikapanda koni, nani mkaanza kumdhania Allah zana mbalimbali. Wakati ule kwa kweli ulikuwa ni wakati wa majaribio kwa waumini, na tetemeko kali sana lilikuwa limewatokea Waislamu. Katika muda huo wenye hatari, kundi dogo la Waislamu ambao baadhi ya Waislamu walikuwa na imani dhaifu na pia wanafiki walikuwepo, wangewezaje kupambana nao? Wao hawakuwa na watu wa kutosha kwamba wangeweza kuwatumia kwa ajili ya ulinzi wa maeneo yote. Hivyo jukumu hilo la kulinda usiku na mchana lilikuwa limewachosha sana. Upande mwingine, kwa sababu ya usaliti wa Banu Qurayza, ilikuwa muhimu kuimarisha ulinzi wa mitaa na maeneo ya mji ili kina mama na watoto waweze kubaki salama. Wanajeshi wa makafiri walikuwa wakijaribu kuwasumbua Waislamu kwa njia mbalimbali. Mara walikuwa wakijumuika sehemu fulani na Waislamu walikuwa wakija huko ili kulinda eneo lile, na hapo wao wakigeuka walikuwa wanakwenda kulishambulia sehemu jingine, na Waislamu walikuwa wanafika huko ili kupambana nao. Na mara walikuwa wakishambulia maeneo mawili matatu kwa pamoja, na kwa sababu ya mashambulizi hayo nguvu ya Waislamu ilikuwa ikigawanika na kuzoofika, na saa nyingine hali ilikuwa imebadilika sana na kuwa na hatari. Ingekuwa karibu kwamba wakipata faida kutoka muda ule wangeingia mjini. Waislamu kikawaida walikuwa wakipambana nao kwa kuwarushia mishale, lakini saa nyingine maaskari wa makafiri walikuwa wakitumia njia hii ya kwamba kundi moja walikuwa wakiwarushia Waislamu mishale na kundi jingine walikuwa wakija kuvamia sehemu nyingine. Na zoezi hilo lilikuwa linaendelea kufanywa asubuhi hadi jioni, bali hata katika nyakati za usiku vile vile. Historia inatuambia ya kwamba kipindi fulani Mtume sallallahu alaihi wasallam alishauriana na maswahaba, haswa Ansar, kuhusu swala la kufanya suluhu na Ghatfan. Hivyo akieleza maelezo yake, Hatmiza Bashir Ahmad Sahib ameandika ya kwamba siku hizi zilikuwa siku za shida, uchungu na hatari sana kwa Waislamu. Na maadamu muda ulivyokuwa unapita, nguvu ya Waislamu ya kupambana nao ilikuwa inazofika. Na japokuwa mioyo yao ilikuwa imejaa imani na ikhlasi, lakini mwili unaotegemea kanuni na nizamu ya kidunia ulikuwa unazofika. Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliona hali hizi, na akawaita viongozi wa Ansar, kina Sa'd bin Mu'adh na Sa'd bin Ubadah, na akawaambia hali zote, na akaomba ushauri kutoka kwao kwamba katika hali hizi tufanyeje. Na sambamba na hilo akasema kwamba mkipenda basi tunaweza kufanya hivi, ya kuwa kwa kuwapatia kabila Ghatfan sehemu kutoka mapato ya Madina, vita hii iahirishwe. Sa'd bin Mu'adh na Sa'd bin Ubadah wakasema kwa pamoja kwamba ya Rasulullah, katika swala hili ikiwa umepata wahyi kutoka kwa Mungu, basi tumesikia na tumetii. Katika hali hii, bila shaka ufanye sawa na pendekezo hilo kwa furaha. Mtume akasema kwamba hapana, hapana, sikupata wahi yoyote katika hilo. Mimi kwa sababu ya uchungu wenu tu nimewaulizeni kama ushauri. Saad yani Saad bin Muadh na Saad bin Ubada wakamjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kisha ushauri wetu ndio huu kwamba sisi hata katika hali ya ushirikina hatukuwapatia maadui chochote. Sasa tukiwa Waislamu, kwa nini tuwapatie? Wallahi hatutawapa chochote isipokuwa incha ya panga zetu tu, yani tutapigana nao. Kwa kuwa Mtume alikuwa na wasiwasi kuhusu Ansar ambao walikuwa wakazi halisi wa Madina, na aghlabu katika ushauri ule shabaha yake ilikuwa ndio huu kwamba aweze kujua fikra na mawazo ya Ansar, kwamba je, wanahisi shida au la katika hali hizi, na kama wanahisi shida basi awatie moyo. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa furaha tele akakubali ushauri wao na vita ikaendelea. Kama imekwisha elezwa hapo kabla ya kwamba japokuwa Handaki ilikuwa ikiwasaidia Waislamu kama ukuta mmoja madhubuti, lakini haikuwa maana yake kwamba Waislamu walikuwa salama. Moja, wanafiki na hasa watu kama Banu Quraiza walikuwepo ndani ya Madina, na baada ya kuvunja mkataba walikuwa mbele ya Waislamu kama maadui hatari. Upande wa pili, japokuwa Handaki ilikuwepo, lakini hata hivyo yalikuwepo maeneo ambapo hatari ilikuwepo na maadui wangeweza kuwashambulia Waislamu. Kwa mujibu wa hali hiyo ya kutisha, Waislamu walikuwa wanalinda mahala mbalimbali, na Mtume sasa mwenyewe alikuwa shiriki katika zoezi hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alikuwa anasimamia mambo yote, na pia alikuwa akiwatia moyo maswahaba, na zoezi hilo lilikuwa linaendelea kwa siku nzima na hata usiku vile vile. Na mausiku hayo ya Madina yalikuwa na baridi kali, na pia kulikuwa na shida zingine za njaa. Hata Aisha anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akienda kulinda maeneo ya Handaki, na akichoshwa na baridi alikuwa akija kwangu, na akipumzika kidogo alikuwa anakwenda tena ili kulinda Handaki. Na alikuwa anasema kwamba nina hofu ya kuwa maadui wanaweza kuingia ndani kwa kutumia njia hii. Anasimulia kwamba siku moja Mtume alikuwa anapumzika na alikuwa amechoka mno, mpaka akasema lau kama mtu fulani mwema angelinda mahala pangu hapa usiku huu. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikia sauti ya silaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza kwamba ni nani. Saad bin Waqas akasema, ya Rasulullah, mimi ni Saad na nimekuja kukulinda. Mtume sallallahu alaihi wasallam badala ya kuangalia ulinzi wake akasema, nenda mahala fulani, huko sehemu moja ya Handaki ni dhaifu, hivyo ulinde huko. Maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hali yao ya upendo kwa Mtume ilikuwa ni ya ajabu sana. Namna ambavyo walivyokuwa wanajitolea, na upande wa pili sisi tuwaona ya kwamba Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam anawatanguliza maswahaba zake juu ya dhati yake shujaa, kwamba alikuwa hana wasiwasi kuhusu uhai wake, bali alikuwa na wasiwasi kuhusu Madina, na alikuwa anaenda kulinda sehemu mbalimbali, na kizwahiri akija katika hema lake, muda ambapo kwa asilimia kubwa alikuwa anautumia kwa ajili ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kufanya maombi. Hivyo Hatume Salama anasimulia ya kwamba, mimi wakati wa Handaki nilikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam na kulikuwa na baridi kali. Usiku mmoja niliona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama na akaendelea kuswali mbele ya Mwenyezi Mungu, na akafanya dua na maombi, kisha akatoka nje ya hema na akaona kitu fulani. Kisha nikamsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba wapanda farasi wa washirikina wanajaribu kuvuka Handaki. Kisha akamuita Ibad bin Bishr, naye akasema labbaik, ewe Mtume wa Allah, mimi nipo tayari. Mtume akasema kwamba je, kuna mwingine pamoja nawe? Akasema kwamba ndio, ninao wenzangu wachache na tunaendelea kulinda hema lako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba nenda na wenzako na uzunguke Handaki. wapanda farasi wa washirikina wanazunguka handaki, wanatamani kwamba wao wawashambulieni hali mnini mmeghafilika. Na kisha alisema, Allahumma fadfa anna sharrahum wansurna alayhim waghlibhum fala yaghlibhum ahadun ghayrakum. E Allah, utuondolee shari yao na utusaidie zidi yao na uwafanye washindwe. Hakuna awezaye kufanya hivyo. Ibad akaenda na wenzake na akaona kwamba Abu Sufyan bin Harb pamoja na watu wake alikuwa anazunguka sehemu iliyofinyu ya handaki. Waislamu wakapata habari na wakaanza kuwarushia mawe na mishale, na wao wakarejea nyuma, yani maadui wakarejea nyuma. Hata baada anasimulia kwamba mimi nikaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na nikamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na swali. Mimi nikampasha Mtume sallallahu alaihi wasallam habari ile. Mtume salama anasimulia kwamba Mwenyezi Mungu amrehemu Ibad bin Bishr, yeye katika maswahaba zote aliishi zaidi pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam karibu na hema lake, yani daima alikuwa anamlinda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba hii ndio ilikuwa hali ya ushujaa na ujasiri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na jinamna ambao Waislamu walivyotakia walimtakia mema, kwamba Mtume alikuwa anakwenda kulinda maeneo mbalimbali wakati wa usiku. Hata Aisha anasema kwamba alikuwa anachoka na kuchoshwa na baridi, alikuwa akirejea kwa muda na kupumzika kidogo, na kisha alikuwa anakwenda kulinda handaki. Hivyo kwa sababu ya kuamka na kutokulala, siku moja akachoshwa sana, na wakati wa usiku akasema kwamba lau kama angekupo Muislamu mwenye ikhlasi na mimi ningelala kwa utulivu. Hapo sauti ikaja ya Saad bin Waqas. Mtume akasema kwamba umekuja kufanya nini? Akasema nimekuja kukulinda. Mtume akasema kwamba mimi sina haja ya ulinzi, nenda usehemu fulani ambapo handaki, yani kona yake imekatika, nenda ulinde sehemu ile ili Waislamu wabaki salama. Hivyo Saada akaenda kulinda sehemu ile, Mtume akalala. Sehemu hii imeandikwa hivi, ni jambo la ajabu, na jambo hilo limefafanuliwa kwamba mwanzoni Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja Madina na hatari ilikuwa imeongezeka sana. Hata hivyo, wakati ule Saada alikuwa amekuja kulinda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika siku hizi Mtume alisikia sauti ya silaha na akasema kwamba ni nani? Na Ibad bin Bashir. Hay Muslim Maud ameandika Ibad bin Bashir, lakini ki uhalisia alikuwa ameandika Ibad bin Bashir, kana katika jalada la 20 la Anwar al-Ulum Ibad bin Bashir limeandikwa, labda ni kosa la mwandishi. Na Anwar al-Ulum nukuu imechukuliwa kutoka Siratul Halbiya, na katika Siratul Halbiya jina lake limeandikwa Ibad bin Bishr. Hivyo mimi naweka mbele yenu ufafanuzi huo, kwani baadhi ya watu kisha wananiandikia kwamba sehemu fulani ilikuwa imeandikwa hivi na umesema hivi, na ukweli ni upi? Jina lenyewe ni Ibad bin Bishr, na labda aliandika Ibad bin Bashir amekosea kuandika. Hivyo Muslim Maud anasema kwamba Ibad bin Bishr akasema kwamba ni mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba pamoja nawe kuna mwingine. Ya akasema kwamba ni kundi la maswahaba na tumekuja kulinda hema lako. Mtume akasema kwamba wakati huu washirikina wanajaribu kuvuka handaki, nendeni huko na mkapambane nao na muache hema langu. Katika vita hii linapatikana tukio jingine la ushujaa wa Safia. Katika marezo yake imeandikwa ya kwamba wake watukufu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na shangazi yake Safia binti Abdul Muttalib pamoja na kina mama wengine walikuwepo kwenye ngome moja iliyokuwa inaitwa Fare, yani wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na shangazi yake na jamaa za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kina mama wengine walikuwepo katika ngome moja. Na Saad bin Thabit alikuwa msimamizi wa ngome ile. Banu Qurayza walipotangaza kuvunja mkataba, Mayahudi wa huko wakaanza kufanya majaribio ili kuwaletea Waislamu madhara. Hasafia, shangazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasimulia kwamba safari moja Mayahudi 10 wakaja na wakaanza kuzingira na kuzunguka ngome yetu kana kwamba wanatafuta nafasi ili waweze kuingia ndani. Katika muda huo Myahudi mmoja akaja karibu na ukuta wa ngome. Mimi nilikuwa namuona, nikamwambia Hassan kwa Hassan, nenda huko na upambane na Myahudi. Yeye akasema, ewe binti wa Abdul Muttalib, wallahi wewe unajua kwamba mimi sina uwezo wake. Kama ningekuwa na uwezo huo, basi ningeenda pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hasafia anasema kwamba Hassan aliposema hayo, mimi nikashika ubao, nikashuka chini ya ngome na nikapiga juu ya kichwa chake mtu huyo ambaye alikuwa anazunguka ngome, na nikapasua kichwa chake na yeye akaanguka chini. Mimi nikarejea nikamwambia Hassan kwamba nenda uchukue vifaa vyake, yani vifaa alivyo navyo uchukue kama ghanima. Hassan akasema kwamba, ewe binti wa Abdul Muttalib, mimi sina haja ya vifaa vyake na vitu vyake. Nikasema kwamba basi ukate kichwa chake na uwatupie Mayahudi ili waogope na wasije hapo. Hassan akasema kwamba sina uwezo wake. Safia akakata kichwa chake na akatupa upande wa Mayahudi, na hapo Mayahudi wakapata hofu na wakasema kwamba, sisi tulikuwa tunajua kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawezi kuacha kina mama bila ulinzi. Kwa yakini pamoja nao wapo wahifadhi na walinzi, na wao wakakimbia kutoka huko. Mtume alipewa habari yake na Mtume akampangia Safia sehemu katika ghanima kama ilivyokuwa inapangwa kwa ajili ya kina baba. Kwenye Khatamun Nabiyyin akieleza habari hii, Mirza Bashir Masab anaandika kwamba katika mji hii ndio ilikuwa hali ya kina mama na watoto, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewapeleka katika ngome moja, lakini kwa ajili ya uhifadhi na ulinzi wao hakuwa na uwezo wa kuwaacha Waislamu, na hasa katika muda huu ambapo maadui walikuwa wamejitokeza kuwashambulia Waislamu. Kina mama Waislamu na watoto takriban walikuwa hawana ulinzi, na kwa ajili ya uhifadhi wao walikuwepo kina baba tu ambao wasiweze kupigana vita. Hivyo kwa kupata faida kutoka nafasi hii, Mayahudi wakapanga mpango wa kushambulia sehemu ile ya mji ambapo kina mama na watoto walikuwa wamejumuika, na kwa ajili ya ujasusi wakamtuma mtu mmoja mbele kwenye mtaa ule. Wakati ule kwa itifaki alikuwepo sahaba mmoja, Hassan bin Thabit, mshairi ambaye kwa sababu ya udhaifu wa moyo wake hakuwa na uwezo wa kwenda katika medani ya vita. Kina mama walipomuona Myahudi huyo akizunguka na kuzingira ngome, Safia binti Abdul Muttalib aliyekuwa shangazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Hassan kwamba mtu huyo ni adui, yani Myahudi, na anazunguka ngome ili kufanya mpango au njama, nenda ukamue ili asiwe sababu ya kuleta fitna. Lakini Hassan hakupata ujasiri wake. Hapo Safia akaja mbele na akapambana na Myahudi na akamvua, na kisha kwa upendekezo lake ikapangwa kwamba kichwa chake kikatwe na kitupwe upande wa pili wa ngome ambapo Mayahudi walikuwa wamejumuika, ili Mayahudi wasiweze kuthubutu kuwashambulia kina mama Waislamu, na wafahamu kwamba kwa ajili ya ulinzi wao wapo kina baba wengi wa kutosha. Hivyo pendekezo hilo likafanikiwa na Mayahudi wakashikwa na haiba na wakarejea. Ayu Muslimu Razila Tala Anho ameeleza tukio hili katika maneno yake, anasema kwamba Banu Qurayza walikuwa wakitafuta nafasi ili waweze kuingia ndani na waweze kuwaua kina mama na watoto. Hivyo siku moja Banu Qurayza wakampeleka jasusi moja ili ye aweze kujua kwamba katika ngome ile kina mama na watoto ni peke yao au wameteuliwa maaskari wa kutosha kwa ajili ya ulinzi wao. Na katika sehemu ile familia makhsus zilikuwa zimejumuishwa. Jasusi akaja kuja huko na akaanza kuzingira na kuzunguka ngome ile ili aweze kujua kwamba kama Waislamu wamejificha sehemu fulani au la. Ye alikuwa anafanya ujasusi ambapo shangazi wa Mtume Safia akamwona, na kwa itifaki wakati ule alikuwepo Muislamu mmoja tu ambaye alikuwa anaumwa. Safia akamwambia kwamba mtu huyo anaendelea kuzingira na kuzunguka ngome na hataki kurejea. Kwa yakini huyu ni jasusi, nenda ukapambane nao, isije ikawa hivi kwamba maadui waweze kujua kuhusu hali yetu na watu shambulie. Sahaba huyo mgonjwa akakataa kufanya hivyo, kisha Safia akashika ubao na akaanza kupigana naye, na kwa msaada wa kina mama wengine akafanikiwa kumua. Na kutoka tahkik ikapata kujua kwamba alikuwa Myahudi na alikuwa jasusi wa Banu Quraiza. Ndipo Waislam wakashikwa na hofu zaidi, na wakaelewa kwamba sasa sehemu hii ya Madina haikusalama. Lakini mbele maadui walikuwa wamejumuika kwa wingi. Lakini hata hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatanguliza uhifadhi wa kina mama, na kutoka maaskari 1200 akawapeleka 500 kwa ajili ya kuwalinda kina mama, na kwa ajili ya uhifadhi wa handaki zidi ya jeshi la 20,000 waliobaki walikuwa watu 700 tu. Pia kuna tukio la Hat Ali alipomua Amr bin Abdewud Amri. Maelezo yake ni kama hivi kwamba jeshi la makafiri lilipokuwa limezingira Madina, viongozi wao wakaafikiana kwa pamoja kwamba waishambulie Madina kwa pamoja. Wakaanza kutafuta mahala finyo katika handaki ambapo waweze kufikisha wapanda farasi wao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake. Basi wakafika katika sehemu ambayo Waislamu walikuwa wameghafilika nayo. Ikrima bin Abu Jahl, Nufal bin Abdullah, Zirar bin Khattab, Hubaira bin Abu Wahab na Amr bin Abdewud wakavuka handaki kutoka mahala pale. Amr bin Abdewud alikuwa shujaa kiasi kwamba katika nchi ya Uarabuni alikuwa anafahamika sawa na watu 1,000. Alikuwa amepata majeraha katika vita ya Badr, na kwa sababu ya majeraha yake alikuwa hakuweza kushiriki katika vita ya Uhud, na alikuwa amekula kiapo kwamba hata paka mafuta juu ya kichwa chake mpaka amue Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mungu apishe mbali. Ye akaita kwa sauti yenye kiburi kwamba eni mwenye kutamani pepo. Akavuka handaki akaenda mbele na akawaita Waislamu kwa kiburi akisema kwamba eni wenye kutamani vita, njoni ni wafikisheni kwenye pepo au nini munipeleke katika jahannam. Wakati ambapo hakusimama yote zidi yake, Hat Ali akataka kuinuka, Mtume akamwambia na kumkalisha kwamba Ali, mbele yako ni Amr bin Abdewud. Lakini Amr bin Abdewud alipomuita mara ya pili au mara ya tatu, Hat Ali akainuka tena, na safari hii Mtume hakumzuia Hat Ali, bali akafunga kilemba juu ya kichwa chake na akafanya dua kwa ajili yake na akampeleka mbele. Hat Ali akaja mbele na akamwambia Amr kwamba nimesikia umefanya ahadi kwamba katika Quraysh mtu fulani akikuomba mambo mawili wewe utakubali jambo moja. Amr akasema ndio. Ali akasema basi jambo la kwanza na kuambia kwamba usilimu na uwe mrisi wa neema za Allah kwa kumkubali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amara akasema hilo haliwezi kutokea. Atali akasema kama hukubali jambo hilo basi uwe tayari kupigana nami. Amara akaanza kucheka na akasema kwamba nilikuwa sizani kwamba mtu fulani anaweza kuniambia maneno hayo. Kisha akaamuru Ali jina lake na nasabu yake, na alipomwambia akasema kwamba baba yako alikuwa rafiki yangu, hivyo uende na umtume mkubwa wako. Akamwambia Hat Ali kwamba mpwa wangu, wewe bado ni mtoto, sitaki kudondosha damu yako, umtume mkubwa wako. Hat Ali akasema kwamba hutaki kudondosha damu yangu, lakini mimi sina shida ya kudondosha damu yako. Hapo Amr akashikwa na hasira kali na akashuka chini ya farasi yake na akakata miguu yake na akamwangusha chini, na kisha akaelekea mbele kwa hasira kali na akamshambulia Hat Ali kwa nguvu zote mpaka upanga wake ukaenda kupiga uso wake na ukamjeruhi kiasi fulani, lakini hatali pia akapiga takbira ya Allahu Akbar na akamvamia mpaka adui huyo hakuweza kunusurika, na upanga wa Hat Ali ukakata mabega yake mpaka ukaenda chini, na Amar akaanza kutetemeka na akaanguka chini na akafa papo hapo. Baadhi ya riwaya zinasema kwamba Hat Ali alikuwa amesema mambo matatu. Jambo la kwanza lilikuwa ni kwamba ureje nyuma. Hat Ali alikuwa amemwambia kwamba ureje nyuma, na yeye akasema kwamba hilo haliwezi kutokea. Kisha akasema kwamba usilimu, na tatu ilikuwa ni kwamba haya, njoo tupigane vita. Amar alipouawa, wenzake wakashikwa na haiba na hofu na wakakimbia. Hazubair akawasaka na akamua Nawfal bin Abdullah na mwingine Hubaira bin Abu Wahab, ambaye alikuwa mume wa Umme Hani aliyekuwa dada wa Hat Ali. Ye akamvamia kwa upanga. Sawa na riwaya nyingine, Amar alipouawa, Hubaira na Zirar bin Khitab wakamshambulia Hat Ali, lakini waliposhambuliwa wakakimbia. Bali Hubaira akaacha dira yake na akakimbia, ilhali Hubaira alikuwa anafahamika kama mpanda farasi mzuri wa Quraysh. Sawa na riwaya moja, Zirar bin Khattab ambaye alikuwa ndugu wa Umar, ye alipokimbia Umar akamsaka. Zirar ghafla akasimama na ilikuwa karibu kwamba amshambulie Hat Umar kwa mkuki, lakini kisha akajizuia na hakumshambulia, na kisha akaelekea kwa Umar na akasema kwamba, Umar, ukumbuke hisani yangu hii kwamba mimi sikukushambulia. Imeandikwa ya kwamba namna ambavyo Hat Umar atakuwa amekumbuka hisani yake, hii haikuwa hisani ya Zirar bali ilikuwa hisani ya Mungu juu yake, na labda hiyo ilikuwa dua ya Hat Umar iliyokubaliwa katika haki yake, kwamba wakati wa ushindi wa Makka Zirar huyo huyo akasilimu na kisha akashiriki katika vita za Kiislam na akaonesha ushujaa na ujasiri wake, na katika vita ya Yamama akapata shahada. Sawa na baadhi ya watu hakupata shahada bali akaishi kwa muda mrefu na akafa akiwa Muislamu. Baada ya kuuawa kwa Amr bin Abdewud, makafiri wakamtumia Mtume sallallahu alaihi wasallam ujumbe kwamba wao watanunua maiti yake sawa na bei ya dirhamu 10,000. Mtume akasema kwamba, chukueni maiti yake, sisi hatuli hela au bei ya wafu. Sawa na baadhi ya riwaya, Nawfal bin Abdullah pia aliuawa. Maelezo yake ni kama hivi kwamba, siku moja akipanda juu ya farasi yake akakimbia ili aweze kuvuka handaki, lakini farasi hakufanikiwa kuvuka handaki na akaanguka kwenye handaki, na Mwenyezi Mungu akamwangamiza, kwani kwa kuanguka kwenye handaki shingo lake likavunjika, yani mfupa wake. Washirikina wakatuma ujumbe ili kuchukua maiti yake na wakamwomba Mtume kwamba wapo tayari kulipa dia yake. Mtume akasema, sisi hatuna haja ya dia yake na sisi hatuwazuieni kuuzika maiti yake. Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ameeleza tukio la mauaji ya Nawfal kama hivi. Anaandika kwamba maadui waliokuwa wanashambulia handaki, baadhi ya wakati walikuwa wanafanikiwa kuvuka handaki. Hivyo siku moja baadhi ya majenerali wakubwa wakavuka handaki na wakafanikiwa kufika upande wa pili, lakini Waislamu wakawashambulia mpaka wao hawakuwa na njia isipokuwa kurejea tu. Hivyo wakati ule kiongozi mkubwa wa makafiri Nawfal pia akauawa. Huyu alikuwa kiongozi mkubwa kiasi kwamba makafiri wakazani kwamba kama maiti yake ikifezeheka, sisi tutafezeheka sana nchini. Hivyo wao wakapeleka ujumbe kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kama urudishe maiti yake, wako tayari kumlipa dirhamu 10,000. Walikuwa na fikra kwamba labda sisi kama tulivyofanya pamoja na maiti za viongozi wa Islamu, bali tulikuwa tumefezehesha maiti ya baba mdogo wa Mtume sasa hata Hamza katika vita, labda leo Waislamu watafanya hivyo na watafezehesha kaumu yetu. Lakini amri za Islam ni tofauti kabisa. Islam haitoi ruhusa ya kufanya hivyo. Hivyo ujumbe huu wa makafiri ulipofika kwa Mtume, Mtume akasema kwamba sisi hatuna haja na maiti hiyo, kwamba sisi tuchukue hela kutoka kwenu, chukueni maiti yenu kwa shauku tu, sisi hatuna haja nayo. Hayo ni maelezo yake yatakayoendelea hapo mbele inshallah. Wiki hii hii kuanzia leo ijtimaa ya lajna na ansar zinaanza. Tanzim hizi pia kama nisemavyo kwa khudam, na waambia lajna na ansar vile vile kwamba siku hizi wapitishe muda katika maombi makhsus, pia wamsalie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu awajalieni nyote muweze kufikia shabaha ya ijtima, na sio kwamba mupitishe muda wenu katika maongezi mbalimbali. Mwenyezi Mungu atie baraka tele kwenye ijtima yenu.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.